Danes sem z Lejo pogovarjala o dermatitisu. Za Lejo Vodušek bi lahko rekli, da je res vsestranska ženska. Zanima jo vse, od fotografije, osebne rasti pa do športa. Leja pa je predvsem, kot pravi sama, zadovoljna zdravnica za otroke. Zaposlena je v zdravstvenem domu v Velenju, v šolskem in predšolskem dispanzerju. Njene strokovne objave so bile objavljene tudi v ZDA in Indiji. Teme, ki jih Leja obravnava, pa so mozoljavost, prekomerna teža pri otrocih, zdrav življenjski slog in atopijski dermatitis. Njena povezava z atopijskim dermatitisom pa sega veliko dlje kot le profesionalno. Je namreč mamica in njen 9-letni sin se že od prvega leta spopada z atopijskim dermatitisom. Bolezen je torej poznana zelo od blizu in s tem tudi fizični in psihološki vpliv na celo družino. Preden pa z Lejo začnemo pogovor, sledi uvodna špica.
Dobrodošli v podcastu Malince Lifestyle. Gre za mesto, kjer govorimo o tematikah, ki so pomembne za zdravo, dolgo in srečno življenje. Mesečno bom s tabo delila ideje, nova znanja, izzive in navdihe za spremembe na mnogih področjih. Od gibanja in športa, prehrane, osebne rasti in vse do varovanja okolja. Naj se tokratna epizoda prične.
Leja, dobrodošla v Malincinem podcastu.
Živjo, Nastja.
Čau. Jaz sem vesela, da si se odzvala povabilo. En tako predstavitev sem že naredila. Intro je za nami, teda jaz predlagam, da mi začneva z današnjo temo, ki je atopijski dermatitis. In bi te kar na začetku vprašala, kaj je dermatitis?
No, dermatitis je ena taka široka zadeva, širok pojem. Gre za vnetno bolezen kože, a ne, ker itis na koncu pomeni vnetje, dermis pa pomeni koža in se lahko seveda pojavlja v številnih različnih oblikah. No. To je bolj domena dermatologov, ki so bolj strokovnjaki na tem področju. Je pa dejstvo, da je koža največji organ, je tudi zelo pomembna barijera med zunanjim in notranjim svetom in pač vse, kar se dogaja pod kožo, v koži ali pa na njej oziroma v stiku z njo, je pomembno in so lahko kakšna vnetja, alergije ali pa ta neposreden stik z različnimi dražilnimi snovmi in se potem pojavijo kaki kožni izpuščaji. Kožni izpuščaji so različnih vrst, oblik, tudi razsežnosti in simptomi so tudi različni. Se pravi, težave, ki jih imamo z dermatitisom, so lahko srbenje, bolečina, lahko tudi peče, pekoč občutek, lahko pa nič druga razen to, da se pač vidi in je lahko to kar en velik psihološki pol problem, če imamo kake spremembe na koži, ki so vidne tudi drugim v naši okolici.
Pa je dermatitis enako kot ekcem?
Ja, večinoma se uporablja dermatitis, je pa tudi zelo uporabno, da je sinonim ekcem, ker recimo tudi v pediatrični populaciji imamo ta značilni zimski ekcem, ki ima tak strokovni naziv asteatotični dermatitis in potem nekako je to poljudno bolj se prijelo, da se reče kar zimski dermatitis oziroma pardon, zimski ekcem, a ne? Ali pa tudi reš se uporablja bolj v ameriški literaturi. Tako.
Kaj pa, kjere vrste dermatitisa pa poznamo? Zdaj si že naštela tega zimskega, pa ta smo gleda atopijskemu, kaj pa še obstaja?
Zdaj za pediatrično, tako smo rekli, atopijski je zelo pogost, mama tudi seboroični dermatitis, ki v bistvu gre za neko glivično okužbo na teh predeljih, kjer se loj bolj izloča. Plenični izpuščaj je pogost oziroma ta izpuščaj, ki se pojavlja v pregibih, recimo pod dojkami, a ne, ko so včasih pri najstnicah že kar večje dojke, pa so spodaj pod tem. Te kožne gube, v katerih se lahko vnetje začne razvijati. Ali pa ta kontaktni dermatitis, recimo, ko ima srednošolsko populacijo, ko imajo stik z barvami za lase, raznimi razkožili, je potem dermatitis, ki je lokalno bolj omejen, recimo na predel roka, ne, ker gre za dražeče sestavine ali pa substance, ki jih nanašamo na določen del kože. In je lahko zelo moteče, no, ker jih pa lovira pri vsakdanjih obveznostih. Ne.
Je pa od teh, ko se je naštela, najbolj pogost dermatitis atopijski?
Najbolj pogost je atopijski, sploh v predšolski populaciji, rečemo mu tudi neurodermatitis.
Kako pogost je pa atopijski dermatitis v odrasli dobi?
V odrasli dobi bi bila bolezen pojavnost, katerem v zahodnih državah po nekaterih ocenah narašča. Ocenjujejo, da bi nekje v razvitem svetu že kar 15-20% odraslih imelo težave z suho kožo oziroma atopijami. Študije so sicer bolj zadržane, nekako 7-10% populacije, je pa dejstvo, da recimo moramo povedati, da kortikosteroidna zdravila oziroma kreme se lahko kupijo v prosti prodaji v določenih državah, sploh v Ameriki, pa tudi pri nas, a več je potem lahko posledično več teh težav, ker so nenadzorovane uporabe teh krem.
Ja, nisem vedela, da je to tako.
Imamo pri nas kar strog nadzor, ja. Tako, in tudi na dan ti bil sam, tak da smo kar na nivoju.
To je ful dober, ja, da se saj malo omejija, ne.
Res je.
Vsak misli, da lahko vse uporablja.
Ja.
Kak je pa z atopijskim dermatitisom pri otrocih, koliko pogosti pa tam?
Zdaj iz prakse, to smo se že takrat pogovarjali, prvič, ko smo se videli, tako ne, vsak tretji do peti, recimo, tako čez palec pogledano, ma kakršnekoli težave. To ne pomeni, da je velik. Lahko so samo kaki plaki suhe kože, pa je že to zlahka moteče, ker se vrača, a ne? Medtem, ko študije kažejo za švedsko populacijo, da bi otroci imeli čez 30% že atopijskega dermatitisa, malo tudi povezujejo z to svetlobo oziroma izpostavljenost sončni svetlobi in posledično nastajanju vitamina D. A ne? Tako da bi naj pomankanje vitamina D tudi bil zelo pomemben dejavnik za imunski odziv nasploh, pa najverjetneje tudi mrzlo podnebje. A ne recimo, ker za Tunizijo so pa podatki, da je nekje 0,5% otrok ima samo atopijski dermatitis. Ne? Tako da,
kako je toplo.
Ja, toplo pa sonce pa to zgleda, da je potem manj težav.
Aha, teda naj bi bila povezava neka z D.
Vitamin D, pa mraz.
Ja, se zdaj, tako itak ga deva že ful velik leta, ne, otrokom, že ko se rodi, jaz sem
ja.
Bila kapljice, že ko sem rodila za temavga.
Ja, jaz bi tukaj še, če se žiglih o tem pogovarjama, tudi to povedala, da je priporočila so celo, da bi dokler raste otrok prejemal dodatek vitamina D. A ne, vsaj do takrat, kar je kar dolgo, ne, to so kar najsniška doba, fantje rastojo 15-16 let in več, a ne, do takrat, tako da tukaj večkrat pozabimo, pa po zimi pol rečemo, bomo devali po leti, pa ne, a ne. V praksi imamo dost premal vitamina D, najbršno po študijah.
Ja, jaz sem ga že imela, ko sem šla delati analizo krvi dve leti nazaj, ful premal, pa sem ga takrat dodajam, no, pa sem se zadvigila na nek normalni nivo, da to je ful fajn, ko se res lahko pač z analizo krvi preveriš, kaj ti manjka, pa magari
ja.
Pa tiste stvari.
Ja, zakaj pa ne? Ja, to so specialne preiskave, drugače jih seveda lahko opraviš samoplačniško, je pa fajn, da se posvetuješ potem zdravnikom, koliko dodajati, pa kaj dodajati, a ne, tiste pa zmeri dobrodošlo.
Ok, mogoče še samo eno tukaj neumestno vprašanje, pa nadaljeva z atopijskim. Meni se, naprimer, na lasišču, če upravljam kak tak malo agresiven šampon, tak naredite ko nek ekcem, bi jaz rekla, ne? A to je pol v bistvu kontaktni dermatitis, či, kaj misliš?
Ja, lahko bi rekla, da je kontaktni, lahko je pa tudi, ali je mogoče vse en... ta seboroični, a ne, ko mama recimo glih lasišče, ko se veliko loja izloča, pa potem lahko tudi taka gliva, ki je drugače, ali plesen, ki je drugače na naši koži, se potem ta malo razraste in lahko naredi neko težavo. Najbolj smiselno je, da če si zamenjaš šampon, pa ugotoviš, da so te težave, potem si poiščeš šampon za prehodno obdobje v lekarni, a ne, da imaš res nek... nadzorovan, ker lekarniška zdravila in šamponi imajo vseeno preverjeno sestavo in bi morala ustrezati vsem tem najstrožjim kriterijem, za razliko od drugerij, a ne?
Ja,
to je eno, je pa potem tudi pol pri posvetu s farmacevtom, ali pa ta oronazol šampon, ki se tudi uporablja, je zdravilni šampon in je v bistvu tudi protiglivična učinkovina noter, no, je pa tudi v prosti prodaji v lekarnah. Tak, da
rekla,
oronazol. To je antimikotično zadeva, no, tak da. Ampak jaz bi na tvojem mestu, recimo, če si zamenjala šampon, prvo ga dala stran, pa potem vidiš, če je to dovolj, pa če ni, pa če se težave še vedno vračajo, pa potem magari posvet zdravnikom oziroma farmacevtoma, ne, če bi potem kaj drugega še.
Zdaj pa, če gremo nazaj na atopijski, kako vemo, da ima otrok atopijski dermatitis?
Ja, atopijski dermatitis je najpogosteje kar klinična diagnoza. Pomagamo si z določenimi predilekcijskimi mesti, se pravi, kje se pojavi izpuščaj, kot recimo si pri svojemu sinu opazila, lička, pa glavica, vrat v dojenčkovem obdobju, potem pa nekje po drugem letu starosti so pa že tipične razporeditve v pregibih rok, a ne v komovčkih, pa zadej za koleni, nadgležnji, tak da to nam malo pomaga. Pa tudi recimo, kaj sploh je atopijski, a ne atopija kot neka... Zanimiv pojem je v bistvu neobičajen odgovor na običajne snovi. To se mi zdi ful dobra razlaga. Se pravi, ko telo odreagira na neko neškodljivo snov in jo pretvori v sebi sovražno snov in začne proti njej izločati protitelesa oziroma se z njo boriti, pomeni, da je preobčutljivo odreagiral. telo kot imunski sistem in posledično smo malo bolj dovzetni lahko za zunanje dražilce. Tako da recimo pomeni to, da če ima oče in mamica, da imata kake atopijske bolezni, kot so recimo alergije na cvetni prah, astma in podobno, je 20% verjetnost, da bo tudi otrok imel kakšne težave. A ne? In pri otrocih se v začetnem obdobju življenja kaže kot atopijski dermatitis. Kasneje se pa potem preoblikuje doskrat v seneni nahod. A ne? To imenujemo tako imen alergijski pohod. Tako da sistem pomagamo. Se pravi, kje se pojavlja, kako je družinska obremenitev, kakšna je družinska obremenitev z alergijami oziroma atopijo, in pa to, da zelo srbija. Ne? To je pa eden od osnovnih simptomov, ki tudi je zelo značilen za atopijski dermatitis, no? Tako grobem.
Pa pri otrocih izveni dermatitis pol z leti?
Ja, k sreči izveni. Izveni že po navadi v več kot 80% recimo do vstopa v šolo. Če pa ne do takrat, pa se pol še vseeno ostaja upanje, da bo izvenel v obdobju pubertete. Zato, ker takrat imaš pa potem te hormone, ki ti povečajo izločanje maščob v koži in posledično koža ima kar naenkrat dovolj sama teh lipidov, ki jih pa v zgodnji otroški dobi nima. Ne? Torej, kaj smo še pa rekli, kako ga zdravimo? A ne?
Ja, pa kako ga zdravimo, ja.
Zdaj, to, kar smo rekla, je pomembno, da pri atopijskemu nimaš ti te osnovne kožne barijere, bi rekla, učinkovite. Po primankuje maščob, pa pore med kožami so malo razširjene. In pod kožo se potem posledično ves čas dogaja neko vnetje. V prvi vrsti se potrudimo, recimo, da bi zmanjšali to srbenje, čeprav zdravila proti srbenju niso klinično učinkovita, ampak jih v praksi vsem poskusimo in doskrat vsem pomagajo, sprav če so kaki sedativni antihistamini, ki da malo bolj umirijo tudi ta odziv in da otrok vsaj po noči bolj spi, to je zelo dragoceno. Druga stvar so seveda negovalne kreme, da potem, če koža že sama ni dovolj masna, če tako laično povem, da potem z negovalnimi kremami ji pomagamo, ko nanašamo te kreme vsaj dvakrat na dan, ji pomagamo, da se ne izsuši toliko in da lažje zmore to barierno funkcijo, da ne uhajajo snovi iz zunaj v kožo in pod kožo. Pa imaš pa še zdravilne kreme, to so pa kortikosteroidi, s katerimi si tudi imela izkušnje. Oziroma, če kortikosteroid najprej umiri akutno poslabšanje, pol imamo pa še te imunomodulatorne kreme, ki so pa recimo protopike ali del. Za težje oblike se pa potem lahko poslužimo tudi imunosupresivov ali pa bioloških zdravil, vendar to pa predpišejo pa recimo na terciarnem nivoju specialisti in na podlagi konzilija, ki ga trije specialisti zdravniki podpišejo, potem lahko otrok dobi tudi ta zdravila, ker recimo biološka zdravila, to pomeni, da je učinkovina biološkega izvora, se pravi humanega, živalskega ali pa mikrobiološkega in je proces dolgotrajen in so ta zdravila zelo, zelo draga. Pa tudi to dražilce te v okolju se potrudimo, da zmanjšamo, a ne, ker veliko lahko tudi sami naredimo.
Pa vi pa imate, pač ti ima sina, ki se že več let bori z atopijskim dermatitisom, pa ste, imate tudi izkušnje z biološkimi zdravili, a ne?
Ja, točno. V bistvu z obojenju. Imunosupresivi kot prva stopna, to recimo so taka generalizirana zdravila, ker ima kamal za trejo ta imunski sistem, ko so rekli, da ti dela v osnovi težave, a ne? Ker se odreagira na stvari, ki mu ne bi bilo treba odreagirati, po domače povedano, ne? Tako da z imunosupresivi, ki se jih lahko uporablja pač krajši čas, medtem ko biološka zdravila, ki so novejša, izboljšana, bolj tarčno vplivajo na vzrok težave in se lahko uporabljajo tudi doživljenjsko. Pa, no, okay, zdaj ne bomo zdaj za atopijskega v otroštvu rekli, da ga bo treba uporabljati doživljenjsko, ampak za nekatere kronične paciente, ko imajo kakšne revmatološke bolezni ali pa tudi karcinomi in to se z biološkimi zdravili, so dobri učinki. No? Vsekakor je nekaj, kar če prideš do neke stopnje, da ne gre več, smo zdaj mi tudi z biološkimi zdravili zaenkrat zelo zadovoljni. No?
No, super. Ok, bo pa deva nadaljevati z tem, katera hrana največkrat povzroči dermatitis.
No, zdaj po pravilih potem večinoma, če je atopijski dermatitis pri dojenčku, pa da je mamica doječa mamica, je posledično dieta za proti, torej dieta brez kravjega mleka, oprosti, in pa brez jajc. Okay. Tako da načeloma to dvoje, te dve hranili sta v nekako prvih šestih mesecih pokazale se študije, da so najbolj oziroma največji, najpogostejši vzrok za te težave. Kasneje v življenju pa mogoče se pol to malo spremeni, imamo pa več oreščkov, a ne? Pa tudi določeni agrumi, oziroma pač pa sami že malo ugotovijo, starejši, ko so otroci, tudi starši skupaj ugotovijo, kaj jim recimo povzroča težave, a ne? Kaj jim poslabša dermatitis, no?
Torej, v bistvu, če mamca doji, potem morata iti mami in otrok na dieto praktično v tem primeru, ne?
Ja, res je, tudi to smo se že takrat mi dve enkrat pogovarjali, da v bistvu je problem, pol se mi zdi včasih hitro predpišeš ti dieto brez kravjega mleka pa brez jajc. V praksi je pa to lahko za mamico zelo stresno, a ne doječa mama, ki prvič doji, ko se zaveda, da za to, da imaš ti dovolj kvalitetnega mleka, moraš ti dovolj in dobro jesti in piti, a ne? Če se pa zreducira ta možnost, je pa lahko včasih zelo velika stiska za mamice. Tako da jaz ponavadi pol predlagam najprej brez kravjega mleka, a ne? A veš, ne še jajce zraven.
Ja.
Tako si ti sama ugotovila, si takrat že z umikom laktoze ful veliko dosegla,
tako.
A ne?
Ja, zdaj, če jaz povem mojo izkušnjo, no ja, jaz sem prvo pač ja, poskusila te dve klasike, mleko pa jajce, ampak jaz sem v bistvu hitro ugotovila, da ni tok problem samo o mleku pri nas, ampak se mu je naredilo, če sem spila pač mleko z laktozo, kakor sem pa jaz to mleko umaknila, ker jaz pač lahko zdaj normalno pijem mleko brez laktoze, pa sir brez laktoze, pač vse kupuje brez laktoze in nima tam ali nič problemov. Kakor pa naredi menjavo, se najhujše itak mleko, se mi zdi pa kaj smetane, ki ima ful velik tega, se mu pa v 48 urah dobi po obrazu pač te spuščajčke, mislim, pikice. Ne. Teda jaz sem pač pri nas ugotovila, no sama za testiranje, da je pač to, naprimer, laktoza. Jaz upam, da bo izvenelo. Zdaj dobila sem tudi poradila kot naše pediatrinje, da v bistvu najprej vam vsake tok časa nekaj z laktozo pojez, da, vidi, da vidimo, če je že izvenelo ali še je vedno, da enkrat na 14 dni zdaj malo stestirava, ampak za enkrat še imamo, še ni izvenelo. No. Tako da ja, je pa tudi to, no, kar se še mogoče smiselno da povem, jaz sem tudi takoj, ko sem to začelo, pa ko sem jaz prišla zdravniku, so mi kar prepisali kostikosteroide, ampak jaz sem pol, mislim, bila sem, nisem tega sploh prepoznala in pa sem šla raziskovati, se pogovarjati in sem bila kar mal skeptična glede tega, no, in sem nekaj, da bom prvo pač poskusila res ugotoviti vzrok, hkrati pa sem se še eno neko malo bolj naravno mazilo nabavila in sem pa s tem v bistvu na začetku poskusila in je bila to v bistvu kar dobro odločitev, ker dejansko sem s tistimi kostikosteroidi sem enkrat namazala, pa pol nikoli več, no, da smo lahko pa na nek tak bolj naraven način, pa z iskanjem vzroka zaenkrat pač rešujemo težavo, no.
Absolutno, sej, če gre, potem je to super, ne? Tudi jaz vedno spodbujam, da je treba prvo narediti doma, kar se lahko naredi, doskrat je pa tudi v stiski, pridejo starši pa želijo potem neko kremico ali pa neko rešitev, ki bo pomagalo danes na jutr, ne? Tako da tu so različne, potem različni pristopi, je pa sigurno smiselno, da vse, kar dobite pri zdravniku, preberete navodila, pa tudi želja vseh nas je, da vam lahko razložimo, kar je potrebno, ampak doskrat v ambulanti, ko je frekvenca tako visoka, žal, zgubiš tisto občutek, da je treba včasih pa določene stvari si malo del časa vzeti pa razložiti. Ampak tak v vsakem smislu, v vsakem primeru, tako si ti naredila, je dobro, da si raziskala, da si pol sama ugotovila. To, da si z umikom laktoze v bistvu izboljšala kvaliteto cele družine, je najboljša rešitev, ki je možna. Dostkrat pa nimajo te sreče, recimo po domač povedano, da bi to bila sreča. A veš, ni, daš to stran, pa ni boljš, pa uno stran, pa pol že na konc skoraj noč kaj dost najejo, pa so že vsi obupani, pa depresivni, pa žalostni, ker nikamo ne gre na boljš. Tako včasih pol ta alergološka testiranja pridejo prava, ne? Tudi o tem smo se pogovarjali že mi dve, ampak je smiselno nekje šele po enem letu starosti so dovolj povedne te stvari, da lahko v krvi določimo, a gre za alergijo na določena hranila ali ne.
Torej, zakaj so v bistvu pol prej, ne, pred enim letom?
Niso, zato ker niso povedna. Enostavno tehnike in metode, ki jih uporabljamo in ta imunski sistem, ki se še do tretjega leta močno razvija, ne pove natančno. A ne? Zdaj pa, da ti povemo, da imaš pa 3/4 alergij, pa, mislim, hranil, da si alergičen, pa vse to pol stran dati, je pa tudi nonsens, a ne? Ker so lahko lažno pozitivni testi za to. Nekje šele po enem letu se bolj ima smisel testirati. No? Ampak prej pa že to, kar si ti naredila, daš neki stran, pa probaš. A ne? Tako da super, sem ful vesela, da ti je uspelo.
Hvala. Ok, zdaj pa nadaljujemo s temi zunanimi dejavniki, ki smo jih že premalo omenile, ki lahko vplivajo na dermatitis, kjer so vse to, kaj moramo opaziti?
No, tukaj bi rada povedala, da je to nevrodermatitis, tako da vse vrste stresa lahko poslabšajo kožo. To pomeni, ali ima manj stres je tudi infekt, kak negativni stresni dogodek pri otrocih iz prakse, pa vem, da v bistvu tudi že pozitiven stres, veliko vznemirjanje, pa nekaj zelo fajnega, a ne, tudi lahko poslabša, ja, tako da se ni zaustrašiti, sem treba se pač tega zavedati, a ne. Potem nekaterim zelo škodi potenje, ta znoj in sol, ki potem v te rane, ki si jih odprejo otroci, ko se krempijo, jih potem skeli in je potem ponovno se dodatno razdraži koža in se poslabša. Nekaterim te visoke temperature dobro odgovarjajo, nekaterim pa tudi ne, tako da lahko je tudi sonce ali pa nizke temperature lahko slabšajo, tako bomo zdaj imeli, ko je zima, ko je zunaj zelo mrzlo noter, pa veliko grejemo s centralnimi grelci in to tudi lahko poslabša. Pol pršica je pogosta, to je v bistvu prah, domači hišni prah, cigaretni dim, izpostavljenost kože cigaretnemu dimu. Pa zelo pomembna so oblačila, a ne, tisto, kar je v stiku s kožo, da je čim bolj zračno, da so materiali čim bolj naravni, tudi pri pralnih praških in mehčavcih je treba paziti, tudi mi staršem ponovadi zmeri rečemo, da naj potem odstranijo mehčavce oziroma dvojno izpiranje perila, se nastavi pač, ko daš prat perilo. Kaj še? Recimo sredstva za umivanje so tudi pomembna, recimo, da se ne umivajo in milijo na polno vsak dan, ker ni potrebno, so posebna specifična sindet mila, mi rečemo, ki malo bolj čuvajo to kožno bariero, da ti ne odnese vse te lepide, ki jih imaš ti na koži za zaščito, pa jih pa ti lepo z milom odplakneš, pa je potem problem, a ne, ker jo izsuši.
Pa se trenčki se mi za sploh ne rabijo niti, ne?
Ne, ja, seveda, pa tudi odrasel človek, a ne, v bistvu bi mogli militi ali pa toliko bolj intenzivno umivati samo, recimo, spolovilo pa anus, a ne, tam, kjer imaš res največ umazanje, medtem, ko mi nismo zdaj niti v takih okoliščinah ne delujemo in živimo večinoma nas, no, da bi bili tako zelo umazani, no, domače povedano. Ja, nekateri se pa zelo radi napenijo vsak dan, od glave do pete. Tako da, nekaterim dela to težave polja. Tako da, kar nekaj zunanjih dejavnikov, zelo.
V bistvu, ja, smo jih ful naštelja, ful velike. Kaj pa so take naravne metode, ki pomagajo pri zdravljenju, oziroma, da se oblažimo simptome?
Klimatska zdravilišča, recimo pri nas ta debeli artrit za otroke, je poletje na soncu in morju, tudi lahko preko zavarovalnice to dobijo otroci, ki imajo to vrstne težave, nekaterim je to res zelo pomeni in jim zelo izboljša. Fototerapijo uporabljajo, recimo dermatologi predlagajo pri določenih malo starejših otrocih fototerapijo z UVB žarki, je tudi lahko pri dermatologih se izvaja prav na napotnico, a ne, ni treba, da se gre samo plačniško, čeprav nekateri tudi. Pa to, ko smo se že pogovarjali, tudi mi dve alternativna medicina v kombinaciji s klasično medicino, a ne ta prihodnost ali pa to, kar jaz zagovarjam, je ta integrativna medicina, ki združuje klasično, tradicionalno medicino s temi nekaterimi alternativnimi metodami. Tako da dosti staršev res se tudi posluži bioresonance in tudi povejo, da so bili nekateri kar malo skrivajo. Zdaj za bioresonanco ponovadi združeno kar za eno tako izrazito dieto ponovadi, tako da že posledično tudi to izboljša, ne? Tudi, če kaj drugega ne deluje. Drugač pa mi tudi smo recimo pri Luku poskusili res vse, tudi bioenergijo, pa reki, pa to tudi čisto odkrito in jasno in glasno govorimo o tem, zato ker takrat, ko ti klasična medicina enostavno ne reši problemov ali pa vidiš, da so težave, potem starši smo obupani in res poskusiš vse. Tako da je treba tudi poskusiti različne stvari. Medicinska hipnoza je ena od takih zadev, ki sicer pride bolj upoštev potem pri starejšem otroku, ko lahko zmanjšamo s tem tudi srbenje. Tako da recimo na take stvari so tudi sigurno, da se združi eno in drugo medicino. No.
Kaj pa ponavadi počnemo na robe, ko skušamo otroku sami pomagati?
Ah, ja, sej, mogoče sam to sem razmišljala, da bo doslednost pri atopijskem dermatitisu, torej tudi takrat, ko vnetja ni, je treba mazati. A ne, zato, okay. Ker atopijski dermatitis kot tak je kronična vnetna bolezen. To pomeni, da ima izbruhe in poboljšanja, izbruhe in izboljšanja. In to pomeni, da pri takem otroku ves čas tli vnetje pod kožo. Se pravi, a ne, skos je prisotno. In potem, ko se izboljša, doskrat rečemo, wow, super, ni treba več mazati otroka, ne obremenjujemo, sebe tudi malo pustimo dihati, da ni treba res skos s temi kremami okrog tekati. In potem se poslabša. Tako da mogoče se bi s tem človek, se bi s tem zavedanjem lotu tega mazanja, se pravi, da je treba vsaj enkrat na dan namazati kožo, tudi ko je v redu, sploh na tistih mestih, kjer se ponavadi poslabša. Ne, se ni treba celega zdaj pokrivati s kremo, ampak vsaj v tistih delih, ki imajo pogosta poslabšanja. Pa mogoče to psihološko obremenitev, ne, za celo družino je to. To so ponavadi neprespane noči in doskrat pol tudi otroku rečemo, naj se neha krempiti. Ampak ja. Če tebe srbi, kot da te je s to komarjo napikalo, je doskrat to nehumano, da sploh pričakuješ, da se bo nehal. Ne? Čeprav si želiš, ker z krempljenjem velik težav potem nastane.
Ja. Pa pri vas gledam, da se že toliko let borite s to težavo. A je fes vplivalo na neko psihološko stanje družine, na vašo družino, na vašo vsakdan in aktivnosti?
Je, sigurno. Recimo, a veš, tudi maj smo lahko aktivni bili, recimo, s kolesi ali pa v hribih, pa to tudi na morju, kako ležanje na plaži skoraj ni bilo razen en dan, recimo, potem se mu je poslabšalo v roku 48 ur. Tako da smo, seveda, prilagoditve potem narediš glede na otroka, ampak z leti se mi zdi, da vsi pridobivamo na tem, da zrasteš, da premagaš, da tudi otrok dozori in ko on dojame, da se more negovati in da more skrbeti tudi kaj poje ali pa kaj podobnega, je potem lažje za vse. Ko so pa majhni, je pa težko, ne? Težko mu rečeš, to ne smeš, pa nehi to, pa te neprespane noči so tisto, ko te pol kar zmuči, ker nisi ta pravi, no? A ne, ker si neprespan in je vse skupaj dosti bolj črno gledo. Tako da je treba si strokovno, bi rekla, pomagati, no, če so te možnosti zazdravili potem vsaj za neko prehodno obdobje, dokler otrok ne dozori in sam ne ozavesti teh problemov.
Kako je pa, na primer, ko šel v šolo, ne, a se potem sošolce, na primer, se jim to razložilo, kaj to je, mislim, da ga lažje razume, kak poteka pa ta prehod, na primer, v šolo ali pa vrtec, a se o tem kaj pol govori?
Ja, skušte, ja. Z veseljem. Ja, pri Luku tako ni bil problem, ker so tudi so učiteljice vedele, da sem pediatrinja in sem recimo tudi prišla doskrat predavati v njegov razred, da smo malo razložili, ker tudi ni bil edini, ki je imel te težave. Otroci doskrat mislijo, da je to nalezljivo, da je kužen tako otroka, ne pa ker se vidi, doskrat kaj zbadajo. Ampak seveda, tukaj učitelji se tudi zavedajo in tudi poudarjajo vsi, da smo vsi različni, da imamo različne težave in da moramo skupaj funkcionirati. Ne? Tako da je to neke vrste izziv, hkrati je pa tudi kar nagrada za to, ker si pač določene stvari dal čez. Zelo, zda se po moje tudi z drugi starši lahko z učitelji zelo lepo sodelujejo in se tudi trudijo tudi učitelji na teh področjih. Da se otroci med sabo, da ne bi delali razlik. Tako da je, se da. In se tudi mora. Zato se tudi mi dve danes pogovarjamo o tem, da se tudi o tem pove, da to ni nalezljiva, ni kužno.
Ja. Pa da se čim več tem govori, ne? Da bi imel čim več informacij zaradi tega, ker se mi zdokaj se ne sooči s tem, ne vem, pa če nikoli ni imel tvoj otrok problemov, pa gre naprimer v šolo, ima sošolca ali pa več sošolca, ko se s tem spopada, pač res je problem, če ne veš, jaz o tem res nisem nekaj veliko vedela, dokaj pač ni Mateo imel težavo, ne. In bolj začneš izobražovati na tem področju, pa vidiš, koliko je v bistvu to pogosto in koliko je to razširjena tema in koliko se v bistvu o tem premalo govori in tukaj je pol, mislim, da ja, evo, tudi tale podcast najn, fajna istočnica, da dama informacije, tudi ostale, mogoče tudi tistim, ne, ker se pač nimajo vseh težav, da razumejo, pač kako so, ne, počutijo tisti, ki jih imajo, ne, tudi lažje otrokom pa razložijo stvari. Teda, evo, imam še eno vprašanje in sicer me zanima, prej smo že malo rekli, da je vitamin D pomemben, da ga je fajn dodajati, kaj pa ostali, kak je dodatki, pa prehranska dopolnila, še kaj takega, s čimer si lahko pomagamo?
probiotiki, prebiotiki. To je recimo trenutno, se mi zdi sploh v tem dojenčkovem obdobju nekaj, kar je preverjeno strani stroke in se ugotavlja, da pač črevesna flora je tudi zelo pomembna za imunski sistem in s temi dodatki recimo lahko potem izboljšamo bakterijsko floro, črevesno floro v prebavilih in izboljšamo stanje lahko tudi na koži. Pa smo rekli ta vitamin D.
Pa lahko ta prebiotike to že od rojstva dodajamo?
Ja, to je načeloma. Jaz sem spet priporočam, da je iz lekarne, no, recimo. Okay. Ne? Yeah, Biogaja je ena od teh, ko so pač nas učili, da bi imela dovolj teh sevov, ne? Ker probiotiko in prebiotiko je veliko na tržišču, pa nimajo v zadostni količini potem teh zdravih bakterij, ne vsebujejo. Yeah. Tako da biogaja plus preučiti. Vitamin D. Tako. Tako da, to ribje olje, omega 3, omega 6, pa se že med dve malo pogovarjale za majhne otroke, bolj kot ribodermin, recimo kremica na kožo, medtem ko dodatek dopolnila omega 3 ali pa omega 6 maščob pa kvečemo potem, ko so že malo starejši, vsaj nad 12 do 15 let, da se potem lahko poslužimo tudi teh dopolnil, tudi po nekaterih študijah kažejo ugodno učinek. Antioksidanti vedno prav pridajo, pa ni važno zakaj, se pravi vitamin C, zdaj sploh, ko je veliko infektov na pohodu, pa po nekaterih študijah tudi ta selen in cink bi naj bila pomembna pri atopijskem dermatitisu, tako da si naj ljudje malo pogledajo tudi, kje sta selen in cink v prehrani.
Kaj pa ta ribodermin, a to se pravi na tisto tam, ko je dermatitis, na tiste dele kože namaže?
Ja, na tiste dele kože prednostno, drugače pa to krema, ki je tudi za druge dele kože čist dobro došla, ampak načeloma ja, da bi ta glihta maščobne kisline, ki so noter, da bi najugodno vplivala, recimo pri nam je pri Luku ta pomagala, se pravi, ni ga srbelo, ni ga dražilo, je bila ena od takih krem, ki mu je zelo lepo prav prišla, no.
Ok, zdaj pa za konc me še sam zanima, a še enka taka stvar, ki lahko naredimo, se pridružimo kakmo društvo ali pa karkoli, da še dobimo, da se malo še opolnomočimo z informacijami glede dermatitisa?
Jaz se to si glih prej povedala, da to, da se čim več govori, sigurno, če imaš otroka, ki imate težave, te to bolj zanima, normalno, to je logično in veliko teh staršev se združuje v društvu atopijski dermatitis, v Sloveniji imamo to društvo, tako da tudi priporočam, da če vas to zanima ali pa če se taki vrste ljudi, da se radi družite pa da se radi malo povezujete, tudi je to ena od možnosti, imajo tudi zelo strokovne in predavanja in te strokovnjake, ki v bistvu delijo svoje mnenje in so po moje ena dobra istočnica za tiste, ki želijo se povezati z starši, ki imajo podobne težave in njihovimi otroci. Je pa največ, kar lahko naredimo pa s tem, da pač opazuješ otroka pa iščeš neke prožilce, da se potem, a veš, da se res keratopijski dermatitis res ni enoznačna bolezen, tako je recimo angina, pa ti dam jaz penicilin, pa si ti boljša čez dva dni. Je treba res poiskati, kaj posamezniku dela težave, katere kreme mu odgovarjajo, kako se spopadati in je zato po moje tudi taka kompleksna bolezen, ker ni za vse ista, a ne?
Ni za vse ista, vsak ima neke druge vzroke.
Ja, pa, res, tako umetnost je, res prav umetnost je ta atopijski.
Leja, ful hvala za tale pogovor, res veliko koristnih informacij smo podale danes, verjamem, da bo tole koristilo marsikomu, teda je super, da se slišimo še nekakvom podcastu, kakje drugi tematiki, ker se mi zdi, da je fajn, da takle širimo in da nam pomagaš takle širi znanje naprej. Hvala.
Ej, z veseljem, ful, še kdaj, no? Lepo se mej.
Enako, čau!
No, pa smo prišli do konca. Verjamem, da ti bi kakšna od informacij prišla prav na tvoji življenjski poti. Če imaš kakršnokoli vprašanje ali predlog, mi lahko vedno pošleš na moj e-mail nastja@malinca.si ali pa na zasebno sporočilo na Instagram @malincanastja. Ne pozabi stisniti subscribe, da ne zamudiš naslednjih epizod. Zelo vesela pa bom tudi tvoje ocene in mnenja pod to podcast platformo. Tako lahko pomagaš, da bo ta podcast prišel na uho tudi drugim poslušalcem. Imej lep dan in se sliši vas spet kmalo.